Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýewiň pikirine görä, Demokratik partiýa hökümetiň şeýle kaşan ofis salyp bermegi ýerine ýetirjek häkimetiň ýurtda alynyp barlaýan siýasy köpçüligi işlerinden kanagatlanýanyny görkezýär. Bu partiýa 1991-nji ýylyň dekabrynda öňkü kommunistik partiýanyň adyny ýitgetmek bilen öredildi. Ol häzirçenli ýurtda resmi hasap alynan ýeketek siýasy partiýa bolmagyna galýar. Türkmenistan'ın siyasi partiya ağda olmak, umuman partiyalık, anık programmalı siyasi hareketin hatarına koşulmak praktikası var adı gurrun edilende esasen Sovet dövrü yatlanılıyar. Şol dövrde partiyalık gözipe baskançağını yokor kalmağın, cemiyette tesirli adamı öğrülmeğin esasi şerti olup duruyardı. Eysem, önkü komünistik partiyanın oruna dörödülen demokratik partiya ağda olmağın nekili bekvitleri var. Hukuk meselelerine uğranayan Aşgabatlı jurnalist Asur Ulbayrif, Adatlı Radyasında bu partiya agdalığın ulu bir peydası var deyip hasaplamayanlığına etti. Yönül, Türkmenistan'daki vezipeli adamların köpüsünün Türkmenistan'ın Demokratik Partiyasının agdasını hem sözünün üstüne koştu.
Deputatlar da atların ise hem mesleniyalı partiyada, şu Dem Partiyanın agdaları da başı zat yok.
Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugaýew hem bu meselede jurnalist Bayrif'in fikri bilen alalaşyar. Yönül, Sovet döwründen tapawutlylykda Türkmenistanyň Demokratik Partiýasyna agda bolmagyň Kommunistik Partiýa agda bolanyň has aňsatdygyny aýtdy.
Wezipe getirilmek bolanlar sezlerliye din partiyanın ağlası mı ya ağlas değerliyim. Onu kovu tarafı wezipe belliler sonra da buluyor.
Şeyle de Bugaýew, Türkmenistan'ın arasızlığının 20 yıllığının ön sirasında yurdun yağışlar uğramasının ağdalarının bir yöleğinin Demokratik Partiyanın ağdalığına geçenliğini. Olaryň muny ýaşlar urumasynyň berýän bayramçylyk sowgadyndan has gymmat bahal sowgat almak üçin edenligini gurrun berdi. Hökümet edaralarynyň işgärleriniň aglabasynyň bu partiýanyň agdasy baradaky maglumatlara garamazdan ýazyjy Bugaýew oňa geçmek üçin mejburlyk bardyr öýtmeýär. Ýöne jurnalist Bayriýew bu meselede belli bir derejede mejburlygyň bardygyny öňe sürýär.
Ol bara mecurluk. Bir devlet işini işlep görülmese ona geçti yerler bollu.
Sovet devrinde komünistik partiya yıllı alınmalı adamların arasında inteligensi vekillerine yukarı bilimli adamlara az oran verilirdi. Bir yagda kevri yukarı bilimli adamların ova yerlerine zavod tavriklere gidip partiya giriyança çoponçuluk etmeğine işi olmağına getirirdi. Şeyle de ol lögurde partiyadan çıkarmak temmesul olunluyardı ve bir yagda şahsiyete ağır urgu oluyardı. Jurnalist Bayriýew garasyzlyk ýyllaryny Demokratik Partiýanyň hatarından çykarylan adam barady eşitmeýändigini, inni etmiş eden adamlara administratif tembi berilýändigini gurrun berdi. Onuň pikirçe, Sowet döwründe partiýa häkimiýeti dol kontrollyk eden bolsa, Türkmenistanyň hemmedat ýerine ýetirjek häkimiýete bagly we şol häkimiýetiň başyny Demokratik Partiýanyň agdasy durýar. Düýweni derleşen Türkmen İnisiatiwa Stopory bu partiýanyň ozal agdalyk töleginiň alman iýun aýyndan bäri partiýa agdasynyň aýlygynyň 1% möçberini agdalyk töleginiň alyp başlanygyny ýazdy. Dem partiýanyň Aşgabat şäheriniň resmiýleriniň biri Adatlyk radiýasyna adynyň aýdylmazlyk şerti bilen beren gurrunyny bu habary ýalana çykardy. Onuň aýtmagyna görä agdalyk töleginleri öňden hem bar we asla täze girilen zat däl.